فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا في هذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان، شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الثامن بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم، جزاكم الله خير، الله يرضى عليكم، بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abamah, dem Barmherzigen und Frieden und Segen. Sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen. Sei auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, Sharhu al-Sunnah, die Beschreibung der Sunnah vom Sheikh al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 108.
Wir sind in der Ikhwat al-Iman al-Islam mit Qawl al-Musannif, rahimahullah ta'ala. وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُوضَعْ عَلَى عُقُولِ الرِّجَالِ وَآرَائِهِمْ وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ فَلَا تَتَّبِعْ شَيْئًا بِهَوَاكَ فَتَمْرُكَ مِنَ الدِّينِ فَتَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ فَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. كفر هذا كفر على الإطلاق، أما كفر المعين فلا بد له من توافر شروط وانتفاء موانع، وسوف نفصل في ذلك عندما نأتي إلى هذه الجزئية من كلام المصنف. فنحن ما زلنا مع كلام المصنف عن الجماعة، عن الصحابة رضي الله عنهم وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. تكلمنا عن فضل ومنزلة الصحابة وعن تزكية الله عز وجل لهم ومن تزكيته سبحانه لهذا الجيل الفريد أن الله تعالى جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فقال عز من قائل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن لا بد أن يكون إيمان المؤمن كإيمان الصحابة رضي الله عنهم حتى يقبله الله تعالى. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام علامات معتقد الصحابة، ذكرنا جملة من العلامات فيما مضى، وما زلنا مع علامة مهمة، وهي أن الصحابة يؤمنون بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبدأنا نقف أمام القرآن ومنزلة القرآن، وبدأنا نشير إلى بعض جوانب الإعجاز في القرآن، فتكلمنا عن الإعجاز التشريعي وفرغنا منه. ثم بدأنا في الدرس الماضي عن الحديث عن الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم، وذكرنا أنواع الغيب وكيف تحدث القرآن الكريم، عن أمور من الغيب سواء القريب أو البعيد وتحققت كما أخبر الله تعالى في كتابه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الإعجاز الغيبي في القرآن. طبعا يلي ذلك أيضا الحديث عن الإعجاز الغيبي في السنة، لأن السنة من القرآن لقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine Geschwister, der Autor sagte: Wisse, möge dich Allah Azza wa Jalla erbarmen, dass die Religion von Allah Azza wa Jalla gekommen ist und sie nicht auf den Verstand der Menschen gelegt worden ist. Aus diesem Grund befolge nicht deine Neigungen, denn damit könntest du aus der Religion austreten. Du hast keine Ausreden mehr, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Religion detailliert und komplett seiner Gefährten erklärt und beschrieben. Und seine Gefährten, sie sind die gewaltige Schwärze, As-Sawadu al-A'zam, und ihre Überzeugung ist die richtige und wir müssen ihnen folgen. Und derjenige, der nicht ihnen folgt in ihrer Überzeugung, ist ein Ungläubiger. Diese Aussage Ungläubiger ist eine Aussage, die wir noch detaillierter beschreiben wollen, inshallah ta'ala, demnächst. Und wir sind stehen geblieben mit der Gemeinschaft und haben gesagt, dass Allah Azza wa Jal die Gemeinschaft einen hohen Wert gelegt hat, indem er sagte: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie daran glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie rechtgeleitet. Er hat die Rechtleitung mit den Gefährten verknüpft und verbunden. Und aus diesem Grund haben wir angefangen, die Zeichen der Überzeugung dieser gesegneten Gefährten zu beschreiben, zu erklären, damit wir auf ihrem Weg gehen können. Wir haben mehrere Zeichen bereits erwähnt oder mehrere Punkte beschrieben und sind beim Punkt stehen geblieben, Al-Quranu Kalamullah, dass der Heilige Koran die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind. Wir haben angefangen, die Wunder des Heiligen Korans zu beschreiben, angefangen mit Al-Ijaz Al-Tashri'i und haben es komplett zu Ende gemacht und beschrieben und sind dann weiter mit Al-Ijaz Al-Raibi. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir damit fortfahren.
ذكرنا في الدرس الماضي أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه إلا الله تعالى ويتمثل في الكليات أو الضرورات الخمس المذكورة في خاتمة سورة لقمان: إن الله عند علم الساعة فينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الكليات الخمس لا يعلمها إلا الله تعالى، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. النوع الثاني من الغيب، الغيب النسبي، وهو الذي أعلمه الله لبعض أنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. وذكرنا من ذلك بعض الأمور الغيبية التي تحدث عنها القرآن في باب الغيب النسبي لإثبات صدق النبي عليه الصلاة والتسليم. فتكلمنا عن نماذج من الغيبيات التي ذكرها القرآن في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن الغيب الذي أخبر به القرآن وتحقق الوعد والبشارة بالتمكين لأهل الإسلام. الوعد والبشارة بالتمكين لأهل الإسلام في سورة النور في الآية 55 قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كثيرا ما استمعنا لهذه الآية وكثيرا ما قرأناها، والآية تتضمن وعدا وبشارة لأهل الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، دائما أبدا يقترن العمل الصالح بالإيمان، لأن الإيمان ليس مجرد دعوة باللسان أبدا، إنما الإيمان قول وعمل ونية. الإيمان قول وعمل ونية، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. لذلك أشار النبي عليه الصلاة والتسليم إلى مفهوم الإيمان في قوله عليه الصلاة والتسليم كما جاء عند الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم رحمهم الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر القول والعمل والنية. قال: أعلاها قول، أدي القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدي العمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال القلب. فالإيمان هو قول وعمل ونية. ما فيش حاجة اسمها ربك رب قلوب وانت تارك الأعمال. بئس القلب قلبك الذي لم يعرف ربه ولم يستقيم على أمره. أي قلب هذا الذي لا ينفذ أمر ربه؟ أي قلب هذا الذي يبتعد عن أوامره ونواهيه ويقول لك ربك رب قلوب؟ أصل أنا قلبي أبيض. أبيض أبيض فين البياض؟ البياض له أثر في العمل. زي يقول لك المتبرجة ممكن تكون عريانة بس عندها أخلاق. أمر عجيب، كيف يلتقي المتناقضان؟ كيف عريانة وعندها أخلاق؟ عريانة ما عندهاش أخلاق على طول، لأن لو عندها أخلاق هتكون عفيفة وتتسطر وتستمع لأمر ربها وهدي نبيه. فالفجوة الموجودة في المفاهيم الخاطئة دي مشكلة. يبقى ماسك السجارة ويا رب اغفر لي. يغفر لك إزاي؟ كيف يغفر لك وانت عاصي له وتجاهر بالعصيان؟ يبقى انت جاهل جهول. ليه؟ لان الله تعالى قال: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعني استغفر، يعني اول حاجه اعملها اترك الذنب، ثم اندم على فعلي للذنب، ثم اعزم على عدم العوده للذنب، ثم اجتهد في الاعمال الصالحات، عندها يغفر لي ربي. إنما أنا قائم على المعصية يا رب اغفر لي، أنت كذاب. كما قال علي بن أبي طالب عندما سئل عمن يكثر من الاستغفار باللسان وهو قائم على العصيان، قال: هذه توبة الكذابين، هذه توبة الكذابين. ده كذاب لا يقبل منه ولا يغفر له. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. تبقى قائم على العصيان وتقول يا رب اغفر لي، طب ما تترك المعصية إن كنت صادقا. يغفر لك إزاي وإنت مصر على المخالفات وإنت مصر على المعاصي؟ ما ينفعش. يبقى لازم تقلع عن الذنب. فالقلب هذا اللي إنت بتدعي أنه أبيض، لو كان قلبك أبيضا لاستقمت على أمر من خلقك. الله تعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيش؟ بقلب، مش أي قلب، قلب سليم. كفر من المخالفات، من الشبهات، من الشهوات، قلب مستقيم على أمر الله رب العالمين. لذلك عند الإمام أحمد بيّن لنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أقسام القلوب، عشان يغلق الباب على دعوة ربك رب قلوب للعاصي اللي دايما يكررها لي. فحذيفة يقول: القلوب أربعة. كم نوع من أنواع القلوب؟ أربعة قلوب. قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. هذه أول قلب، اللي هو القلب السليم. أجرد يعني إيه؟ يعني متجرد لله، خالص لله، يأتمر بأمر الله، ويجتنب نهي الله، ويصدق خبر الله، ويؤمن بكل ما جاءه عن الله وعن رسل الله. قال: فيه سراج يزهر، يعني فيه مصباح يضيء، أي الإيمان يضيء له الطريق. قال: فذلك قلب المؤمن. اللهم اجعل قلوبنا من هذه يا رب العالمين. القلب الثاني قال وقلب أغلف، يعني أغلف يعني مغلف بالسواد والعياذ بالله. قال فذلك قلب الكافر. غلف، أحسنت، الله يرضى عنك. غلف يعني مغلفة والعياذ بالله، لا يصل إليها الخير أبدا مهما تعمل، محاطة بأسوار من سواد، مهما تفعل لا يصل إليها الخير. ودي بنسميها القلوب القاسية والعياذ بالله، لا رحمة ولا استقامة ولا أي شيء. قال وقلب منكوس يعني مقلوب. عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق والعياذ بالله. منكوس يعني مقلوب. شوف كده، لو جبنا كوبا ووضعنا بداخله بعض النجاسات وقلبناه وجينا نصب على الكوب الماء عشان ننظفه، هينضف؟ والله لو سكبت مياه البحار جميعا. ليه؟ لأنه مقلوب والنجاسة من الداخل، لازم ننظف من الداخل، إنما الخارج ما. فده قلب المنافق. قال وقلب، ده الرابع بقى، تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. ده بقى القلب المريض، شوية هنا وشوية هناك، المتقلب ده، خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فده القلب المريض، ده على خطر عظيم، لازم له توبة ده، ولازم له مناصحة، ولازم يرجع عن غيه. إذن يا إخوة، الإيمان دائما أبدا يقرن بالعمل. مؤمن يعني حريص على الصلوات، مؤمن يعني حريص على صيام رمضان. الله يرضى عنك حاج أشرف، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. مؤمن يعني بيزكي المال إن حال عليه الحول وبلغ النصاب. مؤمن يعني إن استطاع بيحج. مؤمن يحسن الجوار. مؤمن يصل الأرحام. مؤمن يبر الوالدين. مؤمن يسارع في فعل الخير. ده الإيمان، عشان كده دائما أبدا لا يذكر الإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، وعدهم بماذا؟ ليستخلفنهم في الأرض. شوف النبي بدأ في مكة المكرمة بحر وعبد، خلال 23 سنة أقام دولة وبنى أمة. جاء الخلفاء من بعد النبي، بدأت الفتوحات حتى وصل الإسلام إلى حدود الصين، فامتدت بقعة الإسلام من الأطلسي في بلاد المغرب إلى حدود الصين بالفتوحات الإسلامية، وهو الوعد اللي جاء في القرآن. وارتفعت راية الإسلام، وما أمر الأندلس منا ببعيد. 8 قرون كانت الأندلس دولة الإسلام، اللي هي إسبانيا الآن والبرتغال. 800 سنة حضارة إسلامية علمت العالم معنى الحضارة. جامع قرطبة اللي ملك إنجلترا في ذلك الزمان يبعث رسالة يستجدي فيها أمراء المسلمين أن يقبلوا ابنته لتدرس في جامعات المسلمين. الآن طلاب المسلمين بيأتوا من بلاد العالم عشان يدرسوا هنا عندهم، بعد أن كنا، بعد أن علمنا العالم معنى الحضارة والعلم. فتحقق الوعد للأمة، الصحابة سادوا وقادوا، تحولوا من رعاة الغنم إلى قادة للأمم، ورفعت راية الإسلام، واستخلف الله أصحاب نبينا ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابع التابعين، وكانت أمة يعد لها 1000 حساب لما طبقوا الإسلام وحققوا الإيمان والعمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي الإسلام، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط إيه؟ يعبدونني لا يشركون بشيء. وقد تحقق ما أخبر به الله تعالى، وهذا من الغيب الذي أخبر به القرآن في بدايات نزوله على قلب نبينا، والأمة كانت مستضعفة تكالبت عليها الأعداء وتحقق الوعد وسادت وقادت بعد ضعف واستضعاف. نعم.
Nachdem wir im letzten Vortrag, meine lieben Geschwister, über die Verborgenheit gesprochen haben, wir haben gesagt, es gibt zwei Arten von Verborgenheiten. Einmal Al-Ghaybul Mutlaq, das ist das Verborgene, was nur Allah Azza wa Jal kennt, niemand anderes, weder die Engel noch die Propheten. Und es gibt ebenfalls Al-Ghaybu An-Nisbi, und das ist das Verborgene, was Allah Azza wa Jal seine Propheten und Gesandten gegeben hat, damit sie über ihre Wahrhaftigkeit anderen Leuten zeigen können, dass sie wahrhaftig Propheten oder Gesandter sind. Wir haben im letzten Vortrag angefangen, über Beispiele vom Heiligen Koran zu sprechen, wo Allah Azza wa Jal uns berichtet, was in der Zukunft passieren wird. Und heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort. Wir fahren fort mit einem Vers im Heiligen Koran in Surat An-Nur, Ayah 55. Da sagt Allah Azza wa Jal, Allah hat denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass er sie ganz gewiss als Statthalter auf der Erde einsetzen wird. Wem hat er was versprochen? Er hat den Gläubigen. Er sagt, وَعَدَ اللَّهُ Allah hat versprochen, الَّذِينَ آمَنُوا die Gläubigen, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Der Glaube al Iman ist nicht einfach nur Glauben alleine, ohne was zu machen. Der Glaube an sich ist sehr stark verbunden mit den Werken, mit den rechtschaffenen Werken. Al-Imanu, der Glaube ist Qawlun, Sprache, Worte, Wa'amal und Taten, Wa'niyya und deine Absicht. Das heißt, das, was du im Herzen hast, musst du mit Taten zeigen, mit Taten umsetzen. Das ist der wahre Glaube. Und wenn dir jemand sagen würde, ich habe ein weißes Herz, ich muss gar nicht beten, ich bin gut. Oder jemand, der halb nackt rumläuft, eine Frau, die halb nackt rumläuft, sagt dir, ich bin heiß, habe ein weißes Herz. Oder ich mache nichts Schlechtes, ich klaue nicht. Das heißt, sie sagen oder behaupten, dass der Glaube an sich im Herzen ausreicht, ohne irgendwelche Taten zeigen zu müssen. Wie jemand, der zum Beispiel raucht und weiß, Rauchen ist verboten oder haram, dann sagt er, Astaghfirullah. Ewa Allahu Rafun Rahim, Astaghfirullah. Er sagt es aus dem Mund, aber er macht nichts. At-Taubatu, dass du Reue zeigst, ist, du musst die Tat erstmal sein lassen. Du musst die Tat erstmal bereuen und sagen, ui, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache es nie wieder. Und dann musst du dir auch versprechen, dass du von dieser Tat nie wieder machen wirst. Das heißt, du hast im Herzen, ich werde nie wieder machen, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache es nie wieder. Und nur dann wird Allah Azza wa Jal dir deine Reue oder deine Reue annehmen können und nicht einfach sagen, Astaghfirullah, und drei Minuten später nimmst du eine weitere Zigarette in deine Hand. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, nur diejenigen, die kommen mit einem weißen Herz, mit einem gereinigten Herz. Qalbun Salim ist ein gereinigter Herz. Salim ist gereinigt. Salimun minas Shirk. Salimun minas Shubuhat. Augen dir rein. Salimun minas Shahawat. Von den Gelüsten. Das heißt, nur die nimmt Allah Azza wa Jal an. Eine Überlieferung von Hudhaifa ibn Yaman radiallahu anhu zeigt uns, dass es vier Herzen gibt. Es gibt vier Herzen. Das erste Herz ist Ajrad. Heißt in dem Sinne Khalisun Lillah. Ein Herz, das rein, aufrichtig zu Allah Azza wa Jal ist. Ein Herz, das von all den Sünden sich fernhält. Ein Herz von einem Al-Mu'min, Gläubigen. Möge Allah Azza wa Jal uns zu diesem Herzen haben lassen. Und er sagt ebenfalls, Fihi Siraj, in ihm ist Licht, ist Nur. Und das ist Qalbul Mu'min, ein Herz eines Gläubigers. Das zweite Herz ist ein Herz Aghlaf. Aghlaf ist bedeckt, wal'iyadu billah, bedeckt von den Sünden. Dhalika Qalbul Kafir, das ist das Herz eines Ungläubigers. Ihre Herzen sind hart, steinhart. Und Al-Mankus. Al-Mankus ist das auf dem Kopf gedreht. Al-Maqlub, auf dem Kopf gedreht. Er weiß, Araf, er weiß, Thumma Ankar, und sagt, ich habe nichts gesehen. Und er hat es auch angenommen oder er hat es gesehen, aber er sagt, ich habe nichts gesehen. Das ist die, oder sind die Taten eines Heuchlers. Und das vierte Herz, und das vierte Herz ist Al-Marid, das kranke Herz. Das kranke Herz ist immer hin und her geschoben. Einmal ist er Mu'min, hat den Glauben in sich, und einmal hat er die Heuchelei in sich. Und dieses Herz ist ein krankes Herz, und das muss man bekämpfen. Al-Imanu ist gesegnet mit Taten. Das heißt, jemand, der gläubig ist, muss auch Taten zeigen lassen, Familie besuchen, gut zu den Nachbarn sein und alle anderen Taten, die wir im Islam weiterhin machen sollten. Und Allah Azza wa Jal hat versprochen, dass er sie wie derjenigen, die vor ihnen waren, als Statthalter einsetze. Das heißt, diese Gläubigen werden in der Welt erfolgreich sein. Sie werden sich verbreiten können, genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat. Es war nur ein Mensch gewesen. Er wurde zum Propheten ernannt. Er hat gekämpft. Er hat standhaft gewesen. Hat viele Menschen zum Islam konvertieren lassen und hat sich verbreitet bis nach China und noch viel weiter. Warum? Weil sie einen Glauben hatten, einen starken Glauben hatten und Allah auf ihrer Seite hatten. Und aus diesem Grund wurden aus Hirten, aus einfachen Hirten, wurden daraus hin Führern von Gesellschaften.
الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وتسليمات عليه. ففي السنة الصحيحة كما جاء عند الإمام أحمد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزع عنا الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقد تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمم تكالبت على أمة الإسلام سلب خيرات هذه الأمة لكل بقعة من الأرض تجد الأعداء سيطروا على الخيرات كما أخبر النبي ضاعت المنزلة وضاعت الهيبة وضاعت المكان لما بعدنا عن الدين لما أقبلنا على الدنيا. شوف كده بعض الناس كيف يتعاملون من أجل اليورو، يأكل الحرام ماشي، يشتغل في الأسود ماشي، ولا يسمع للتذكير ولا يسمع للنصيحة، مش على باله حرام وحلال، المهم يجيب الأموال. والنبي يقول أيما لح نبت من سحت فالنار أولى به. يأكل الربا عادي مش مشكلة عنده، يخدع في التجارات ويغش ويسلب حق الناس مش مشكلة، المهم يجيله المال يجي ازاي مش مشكلة. وهو ده السبب في تكالب الأمم على الأمة دي، حب الدنيا من أجل اليورو. يعمل أي شيء عشان يكون عنده، عشان يركب سيارة ويلبس المركات. طيب ماشي، بس من حلال طيب مش من حرام. خذ بالأسباب وأجمل في الطلب، إنما الحرام لا، ابعد عن الحرام. كما قال بعض السلف أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. الحرام مدمر مخرب ضايع لكل شيء، وده نوع من أنواع الاستدراج. اللي بيشتغل في الحرام أهم شيء عنده المال مش مشكلة، بقى يأكل الحرام مش مشكلة، ودي آفة. دي بتسبب إيه؟ ضياع منزلة الأم. يقول لك يا عم الشيخ العمل الأسود، طب ما أنت قلت يا ابني اسمه عمل أسود، أنت عايز فتوى في إيه؟ بتقول لي ايه حكم العمل الاسود؟ اسود مش فارس اربع، محتاج مني ايه؟ انت اللي بتقول انه اسود يبقى اسود، ما ينفعش. ما عندناش يا ابني في الإسلام حاجة اسمها عمل أسود. عمل أسود أنت بتخالف العقد، عهد الأمان اللي أنت دخلت بيه الدولة دي. لها عقد أمان، أنت دخلت بفيزا اسمها عهد الأمان، من شروطها ما تشتغلش دلوقتي، مش جوب سنتر بيدي لك راتب لغاية ما حالتك تتعدل وفق قانون البلد وتبدأ يؤذن لك في العمل. فلو اشتغل يبقى أكلت الحرام وخالفت العقد. العقد شريعة المتعاقدين، وانت بينك وبين الدولة دي عقد، وانت مسلم لست بخائن للأمانة، انت مسلم أعمالك تحسب على الإسلام، ودي القضية. وانت بكده بتكون فتنة للكفار بأعمالك القبيحة دي، لأنك بتصدهم عن الإسلام. يقول لك إذا كان هو ده إسلامهم ما ينفعناش، مسلم وبيأكل الحرام. مسلم إيه ده؟ أي دين هذا الذي يجيز لك أن تأكل الحرام وتدعي أن أنت مسلم؟ أين إسلامك؟ كما ذكر بعض الدعاة، حكينا لكم بعض هذه المواقف. ده داعي في بريطانيا، شيخ من المشايخ، بيحكي قصة حدثت معه. ركب الحافلة في الطريق إلى المسجد، طبعا لابس ملابس، لابس العمامة وشيخ. فبيقول صعدت إلى الحافلة وأعطيت للسائق المال عشان التذكرة، فأعطاني التذكرة ورد إلي باقي المال. جلست في المقعد أنتظر محطة الوصول، بعد المال المتبقي، لقيت في المال 20 بنسا زائدة. يعني المفترض مثلا رجع له، هو العملة في بريطانيا اسمها ايه؟
باوند.
الباوند مثلا، باوند المفروض له 5 باوند، له 5 باوند و20 بنس زيادة.
هذا
كان عم نعم احسن 20 بنس زائدة. طبعا 20 بنس ملاش قيمة شرائية، زي 20 سنت عندكم في ألمانيا. انت بعد ما تشتري في 20 سنت بتحطها في الحصالة بتاعت المحل وبتمشي، ملاش قيمة. فيقول هذا الشيخ، فبدأت في صراع نفسي، أرجع له 20 بنس ولا أرميها؟ ملاش قيمة أصلا. قعد يقول لك فضلت في الصراع ده حتى وصلت إلى محطة نزولي، فقلت لابد أن أردها إليه. فذهبت إلى السائق وقلت يا هذا، حضرتك نسيت وأعطيتني 20 بنسا زائدة، اتفضل. قال له والله ما نسيت، تعمدت. قال له تعمدت؟ قال له نعم تعمدت إن أنا أحط لك الزيادة في المال. قال له ولما؟ قال أنا أقرأ عن الإسلام منذ عام، وقرأت عن أخلاق الإسلام، ومن أعظم أخلاق الإسلام الأمانة، وأنا أعرفك أنت إمام هذه المدينة، فأردت أن أرى هذا الخلق فيك، أما وقد رأيته فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول هذا الشيخ، نزلت وأنا أبكي وأقول يا ويلتي، كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا. ويبيع الإسلام ويضيع الرجل ده، ما يدخلش الإسلام بسبب خيانته للأمانة. كم مرة يا إخوة بعنا الإسلام ونحن لا ندري، بسوء أخلاقنا وببعدنا عن تعاليم ديننا وعدم إظهار شعائرنا؟ كم مرة بعنا الإسلام، وكم مرة كنا فتنة للذين كفروا فأبعدناهم عن الإسلام وعن التفكير في دخول الإسلام بسبب سوء أخلاقنا وبعدنا عن ديننا. والله يا إخوة حاجة يندل الجبين. جاءتني أخت مسلمة ألمانية منذ كم سنة، كانت مغربة على دروس العلم، وقالت يا شيخ أريد الطلاق من زوجي. لماذا يا ابنتي؟ تقول أنا تزوجت هذا الرجل بداية كان يدرس معنا، وأنا كنت غير مسلمة، فدخلت الإسلام من أجل الزواج. ربنا من علي بالاستقامة والالتزام، بدأت أتعلم ديني، أنا الآن حريص على الصلوات وعلى الطاعات، زوجي يشرب الخمر ولا يصلي، وكدت أن أفتن في ديني وأترك الإسلام لولا رحمة ربي، فأريد الطلاق منه الآن لأنه ليس بمسلم كما أظن. تخيل، دي بقى لما تشتحضر مجالس العلم كانت تركت الإسلام ولا لا؟ كانت تركت الإسلام بعد دخوله بسبب سوء أخلاق الزوج، بيشرب خمر ومسلم، أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ بيشرب دخان ومسلم، بيشرب شيشة ومسلم، أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ فين إسلامك أنت؟ ده غير البلاء العريض الآخر في أمور أخرى، أكل الحرام وغيره وغيره وغيره. الله يرضى عليك يا حاج أشرف، أتعبناك، جزاكم الله خير، أعطيني هذا وخذ ذاك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شكلها بقى كده هتقلب سندوتشات. نعم فروجة. الله يبارك. فالشاهد ان الامم تكلبت بسبب بعد المسلمين عن الاسلام، بسبب حب الدنيا وكراهيه الموت، بسبب إثار الدنيا على العبادة وعلى الطاعة وعلى وعلى وعلى. فالذي أخبر به النبي تحقق. شوف الآن مثلا سيطرة العالم الغربي على بلاد المسلمين، شوف كيف ضاعت العراق، وكيف ضاعت سوريا، كيف بتضيع اليمن، كيف ضاعت ليبيا. بلاد الإسلام الآن كيف السيطرة والهيمنة الغربية على بلاد الإسلام، لدرجة أن الكثير من حكام المسلمين لا يقوى أحدهم على اتخاذ القرار، إن القرار يأتيه من القوى العظمى لهذه الدول الغربية.
كله.
نعم كله بلا استثناء، نسأل الله السلام. ليه؟ ما النبي قال كده، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شو التشبيه؟ أكل على الناس جياع على مائدة ملأة بالخيرات. شو بلاد المسلمين وفيها من كنوز، فين بترول المسلمين؟ في ايد الغرب. فين كنوز المسلمين في الارض؟ في ايد الغرب. شوف الذهب في افريقيا كله لفرنسا وغيرها وغيرها، كيف يستنزفون خيرات المسلمين. شوف الان الافساد اللي بيتم في السودان وتمزيق السودان من اجل خيرات السودان وسيطره وهيمنه غربيه. ده كله جه منين؟ من بعدين عندنا. اصبحنا متنافرين، متعادين، متباغضين. شوف دول الغرب رغم ما بينهم من خلاف عقدي وغيره، إنما شوف بيجتمعون كيف من أجل ضرب الإسلام. ما فيش هنا حدود، بلادنا داخل البلد الواحدة 1000 حدود. إحنا في بلادنا في مدن ما عرفش نزورها إلا بتصريح داخل بلدك. عشان تروح دولة إسلامية لازم تأشيرة، ومش هيدوها لك إلا بأعجوبة. هنا بتلف في دول الغرب كلها بلا حدود، بلا حدود. أذكروا أن بعض الإخوة في تونس حاولوا أروح أزور تونس عشان نعمل دورة علمية وتأشيرة، ووجع قلبه ورفضوا، رفضوا دخلوك ويعملوا لك تأشيرة بين بلاد المسلمين. إنما لو جالهم الجواز الأحمر ولا الجواز الأزرق، يا سلام، بلا تأشيرة. شوف أنت كده معاك الجواز الأحمر، روح مصر تاخد تأشيرة في المطار، تك تك تفضل، روح أي بلد بالجواز الأحمر بتاعك ده، إنما الجواز بتاعنا الأخضر. وهو ده اللي احنا الواقع اللي احنا بنعيشه يا إخوة. النبي أخبر عنه والله، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. شوف حتى السؤال الجميل، لأن الصحابة يعلمون أن الهزيمة تأتي من داخلنا لا من قوة أعدائنا. إحنا هنكون قليلين؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف يعني غثاء السيل؟ الأمواج لما تضرب الصخور على شواطئ البحار تبقى في فقاقيع كده من الهواء فارغة ملهاش قيمة، وبجوارها كده القذرات والقش والغبرة والقرف الموجود بيخرج على الهواء ده. طبعا الغثائية دي بتتمثل مش في الناس الطيبين من أمثالكم عمار المساجد، لا، أنتم الغرباء القلة الصالحة اللي بسببها قد تحفظ الأرض من كثير من العقوبات إنما الغثاء هنشوفه في ملاعب كرة القدم، آلاف مؤلفة عشان كرة القدم، وإيه قبل المباراة بست ساعات قاعد في الاستاد. يوم الجمعة بيجي لك على الخطبة الثانية لو جه، أو على الإقامة ده لو جه. إنما كرة قدم لو المباراة يوم الجمعة بيروح من بعد الفجر قاعد في الاستاد، مش مشكلة الصلاة عنده، المهم الكرة. طيب شوف السينمائات والمسارح في بلاد المسلمين، وشوف الطوابير عليها شكلها إيه، وفي صلاة الفجر بيتعدوا على أصابع اليد الواحدة. إنما على السينمائات والمسارح واقفين طابور. شوف المهرجانات والحبشتكنات والرأس والفجور والفسق. يا رب سلم يا رب سلم، ألاف مؤلفة، والتذكرة في كام؟ بتعدي 100,000 جنيه، ويروح عشان يسمع المطرب اللي إياه اللي هيرقصهم، وتطلع البنت تحضن المطرب المعجبة ما شاء الله قدام الكاميرات، أو تحضنه ويبصها. يا سلام على المدنية يا أولاد، ها حتى في أرض الحرمين بقى نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3، يطلع عريان على المصاري عادي جدا، والنساء واختلاط عجب في بلاد التوحيد. نعم هالوين، نعم. شوف العالمين وشوف كارتاجا وشوف وشوف وشوف، مر على مدن بلاد الإسلام، أين هم المسلمون؟ أين تعاليمهم؟ أين أخلاقهم؟ أين قيمهم؟ عرفتم لماذا تكلمت علينا الأمم كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وممثلة لا هم لها إلا نشر الفسق والفجور والإباحية، تقول لك الثروة الحقيقية لمصر الممثلين. طبعا ثروة شيطانية إبليسية لإفساد المجتمعات، ورسالة الفن زي رسالة الدين ما شاء الله. طبعا ما دي رسالة للحق ودي رسالة باطل، ما هي كده أولياء رحمن وأولياء إيش؟ شيطان. عرفتم لماذا تكالبت الأمم؟ لما بعدنا عن ديننا، ولما قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطاول أهل الفسق والفجور. الآن يا إخوة الفسق له أعوان وقوانين تسن من أجله، الفجور والرذيلة وإعلان الفحشة في المؤمنين، نسأل الله السلام. تحقق أم لا تحقق؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. ما يخافش منكم الأعداء خلاص. وليقذفن في قلوبكم الوهن، يعني الضعف والخزي والهوان. طب ايه السبب يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat subhanallah eine Überlieferung gesagt, die trifft genau darauf zu, wie wir aktuell leben, subhanallah. Er hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, in ungefährer Übersetzung, dass die Araber oder die Muslime in dieser Welt ihren Stellenwert verlieren werden. Sie werden Hungrige sein, die nichts zu essen finden und trotzdem in einem Land leben, in dem es sehr viele Reichtümer gibt. Aber trotzdem werden die Feinde keine Angst vor ihnen haben. Genau wie wir aktuell leben. Wie viele arabische Länder, die wir kennen, Afrika vor allem, sie haben voll viele Ressourcen, sei es Gold oder wichtige Erdsteine oder Petrol oder Öl. Alles wird von den Westen übernommen. Bis heute noch gibt es Kolonialstaaten. Das heißt, die Franzosen oder die Deutschen haben in Afrika was zu sagen. Sie haben Verträge, die sie von der Ewigkeit geschlossen haben, wo sie die Reichtümer dieser afrikanischen Länder zu sich reißen, subhanallah. Aber warum? Warum geschieht das? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, ja Rasulallah, warum passiert das? Weil wir zu wenige sind. Weil die dachten sich in der damaligen Zeit, es kann nicht sein, dass die Feinde Angst vor uns haben, uns überrumpeln, uns bekämpfen und gewinnen. Es kann nur daran liegen, dass wir weniger sind. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ihr seid viel zu viele. Ihr seid viel zu viele. Aber das Problem bei euch ist, ihr seid eher wie der Ruthä sind wie wenn die Wellen gegen die Steine schlagen, dann gibt es so kleine Blasen oder Blasen, kann man da sehen, leere Blasen, die nichts in sich haben. Und um diesen Blasen herum gibt es den Schmutz. Gibt es den Schmutz des Ozeans, der da ausgespült wird. Weil wir so wie die sind. Dann sagt er darauf hin, warum? Weil sie die Dunya leben. Hubbu Dunya. Wa karahiyatul Maut. Und den Tod fürchten. Wenn du aktuell um dich herum schaust, die Leute, die wir kennen vielleicht, wir reden nicht über euch, Alhamdulillah. Ihr seid, oder wir, nahsabukum kadhalik, von den guten Leuten, die die Moscheen überfüllen und auch durusul ilm dabei sind und Wissen aneignen wollen. Wir reden über andere. Wir reden stets über andere, die Regeln Allahs nicht beachten. Es geht nur um Geld. Niemand schaut noch darum, ist es halal oder haram. Vielleicht wissen die es gar nicht. Hauptsache Euro, Euro, Euro. Darum geht es ihnen. Riba, keine Riba. Nein, Riba ist kein Problem. Kann man machen. Wurde ja von irgendeinem Gelehrten, das hört man immer wieder, der Gelehrte, der und der hat es erlaubt. Riba machen trotzdem, weil die ein Haus haben wollen. Warum auch immer. Das heißt, dieses Halal Haram, darauf wird gar nicht mehr Acht gegeben. Wie subhanallah eine Geschichte eines Gelehrten oder ein Imam in England. Er war Imam gewesen. Er ist in einen Bus eingestiegen, hat ein Ticket gekauft. Das Ticket hat so und so viel Euro gekostet oder Pounds oder wie man auch die Währung nennen will. Und er hat Rückgeld bekommen. Hat das Ticket genommen, Rückgeld hingenommen, hingesetzt, geschaut und gemerkt, oh, er hat mir 10 Cent mehr gegeben oder 20. Hauptsache wenig. Soll ich ihm zurückgeben, nicht zurückgeben? In der kompletten Fahrt hat er überlegt, soll ich noch aufstehen, ihm das rückgeben? Ich meine, 10 Cent. Was kann man damit machen? Gar nichts. Und erst bevor er ausgestiegen ist, sagte er, ich gehe zu ihm. Er ging zu ihm, sagte, ja, Fulan, du hast vorhin einen Fehler gemacht, du hast mir 10 Cent zu viel gegeben. Sagte er, ich habe es ja nicht, ich habe es extra gemacht. Warum? Ich wollte dich prüfen. Ich bin seit einem Jahr bin ich am Studieren über die Religion des Islams und habe gelesen über eure Vertrauen, dass ihr Amane habt, vertrauensgütig seid. Und ich habe dir extra 10 Cent mehr gegeben, um zu gucken, ob du sie mir zurückgibst. Weil ich weiß, du bist ein Imam von dieser Moschee und ich wollte gucken, ich wollte es in dir sehen. Und der Imam ging raus und hat angefangen zu weinen und sagte, Subhanallah, ich habe fast die Religion verkauft, wegen 10 Cent. Ich habe die Religion verkauft wegen 10 Cent. Er hat noch überlegt, soll ich ihm sagen, nicht sagen? Und wegen ihm, er sagte, weil ich gesehen habe, dass du vertrauenswürdig bist, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Er hat den Islam direkt angenommen, Subhanallah. Warum? Weil er die Werte des Islams gelebt hat. Weil er darauf geachtet hat, was richtig und falsch ist. Es kann nicht sein, dass jemand kommt und fragt, Shirna, was ist das Urteil über Schwarzarbeit? Halal oder Haram? Bruder, Schwarzarbeit, die Arbeit an sich ist schon schwarz. Was willst du für eine andere Antwort haben? Es ist schwarz, verboten, darfst du nicht. Du bist reingekommen nach Deutschland, dir wurde ein Vertrag gegeben und hier gibt es Regeln. Die Regel besagt, du musst erst eine Ausbildung machen, 2 Jahre lang, danach könntest du erst einen Job annehmen, mehr nicht. Wenn du nebenbei arbeiten willst, was auch als Schwarzarbeit bekannt ist, dann ist das ein Betrug. Weil die erwarten das nicht von dir. Dieses Land ist gegen Schwarzarbeit. Und das weiß jeder. Und der Islam ist auch dagegen, dass man sich nicht an Verträge einhält. Und deswegen ist dies verboten. Und subhanallah, der Sheikh Hafizullah Ta'ala in der Zeit von Burbach kam eine Frau zu ihm, Studentin zu ihm. Sagte, Sheikhna, ich will mich scheiden lassen. Sagte, Khair, warum? Sie sagte, du hast einen Schüler, der immer bei dir gewesen war oder oft in der Moschee ist. Und er hat sie geheiratet, sie ist eine Konvertierte. Daraufhin hat sie den Islam angenommen, wegen ihm eigentlich. Und sie hat gesehen, wie er gelebt hat, subhanallah. Alkohol getrunken, er betet nicht, er geht vielleicht diskutieren, wallahu a'lam. Das heißt, er lebt diese Charaktereigenschaften des Islams, sind nicht in ihm. Und die sagt, Alhamdulillah, dass ich wollte den Islam verlassen daraufhin. Als sie gesehen hat, was der Islam in diesem Mann ihn angetan hat, oder was er quasi als Muslim alles tut, wollte sie den Islam verlassen, subhanallah. Und deshalb, meine lieben Geschwister, wir müssen anfangen, endlich unsere Dunya auf den Islam abzustimmen, unsere Dunya auf die Religion abzustimmen. Wie viele Male haben wir den Islam verkauft? Der eine wegen 10 Cent und wir, vielleicht wegen einmal aufgeregt sein und jemand beleidigt oder keine Ahnung was, oder jemand, der Shisha raucht und trotzdem es offen zeigt. Das sind so viele Taten, wo wir zu Allah Azza wa Jal zurückkehren wollen.
أيضا أخبر النبي عن علامات الساعة وأشراطها سواء كانت صغرى أو كبرى تحقق الكثير منها رأيناه بأعيننا ونعيشه النبي أخبر عن قبض العلم بقبض العلماء وشوفنا ده وظهور الجهل وشوفنا ده أخبر عن انتشار الزنا والخمر وشوفنا ده كله سمعنا به أخبر عن اضطراب الأحوال في آخر الزمان نزع البركة من الزمان وده كله عايشين النبي أخبر عن ملحمة ستكون في آخر الزمان قبل العلامات الكبرى ملحمة يعني معركة كبيرة جدا جدا تدمر العالم تدمر الحضارة ويرجع الناس تاني للخيول والسيوف والحضارة كلها تموت ويمكن دي مقدمات بتحدث الآن في زماننا تمهيدا لهذه الملحمة في آخر الزمان نسأل الله السلامة اضطراب عجيب هذه حرب دائمة في أوكرانيا مع روسيا والآن بينقلوا المعركة للسودان وشق الصف وما تدري ماذا يحمله أرحام الزمان القادم لهذه الأمة نسأل الله السلامة كل هذه غيبيات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وسوف تكون سوف تحدث كما أخبر عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى طبعا هذه الأمور اللي بنعيشها النبي أخبر بها مش معناه أن أنت تستسلم للأمر لا ده معناها أن أنت تحاول تعالج هذا الأمر أخبر عن قلة العلم اجتهد أنت في تحصيل العلم واثبت أن زمن صعب كتير أخبر عن انتشار الجهل حاول تقاوم الجهل بتعليم الناس اتعلم وعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللي تسمعه علمه للزوجة علمه الابنة علمه البنت علمه لأي أحد حاول تنشر العلم وتبلغ الحق ده منهج المسلم مع أحاديث الفتن اللي في آخر الزمان إنه يبدأ يعرف عظم المسؤولية يجاهد نفسه الأخلاق هتضيع أنت تحاول تتمسك بالأخلاق في زمن قلت فيه الأخلاق وتستقيم على أمر الله وتخش في زمرة الغرباء اللي النبي أخبر عنهم وتحقق وده من الغيب اللي النبي أخبر به أيضا بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء أي إحنا عايشين فترة الغربة غربة أهل الحق بين أهل الباطل غربة أهل السنة بين أهل البدع فأنت المفترض تتمسك بكتابك وبسنة رسولك المفترض أن أنت تكون من أهل الغربة هؤلاء الممدوحون لهم منزلة عند ربهم طوبى للغرباء طوبى منزلة في الجنة عظيمة أوي أو شجرة في الجنة لكل من تمسك بالكتاب والسنة في زمن ضاعت فيه السنن وحلت البدع نسأل الله السلام يبقى أنت مطالب تعظم أمر المسؤولية في هذا الزمان تحاول تربي ولدك تربية صحيحة تحاول تحسن معاملة زوجتك تحاول تخلي الإسلام داخل بيتك كتاب وسنة تحاول تعيش الإسلام قولا وعملا وسلوكا وأخلاقا وعقيدة ومنهاجا عشان تواجه هذا الانحراف الموجود في حياة المسلمين بهذا القدر يا إخوة أكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع جوانب الإعجاز في القرآن الكريم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat noch mehrere Überlieferungen aufgezeigt und beschrieben, die auf uns zutreffen, wie zum Beispiel Qabdu al-Ulama, dass die Gelehrten sterben werden, das Wissen weniger wird und das Leben hier aktuell. Oder dass die Sinne verbreitet wird, der Alkohol verbreitet wird. Und das sehen wir auch aktuell. Und aus diesem Grund müssen wir darauf achten, dass wir nicht, wenn wir wissen, es wird eines Tages passieren, nicht aufgeben und sagen, ja, was soll ich machen? Was du machen sollst, Du musst auf jeden Fall dagegen halten, indem du zum Beispiel, wenn du weißt, das Wissen wird weniger, dann musst du dir Wissen aneignen und Wissen aufsuchen, dass du vielleicht einer von den Gelehrten sein wirst. Oder einfach mal etwas gegen die Unwissenheit tun, indem du Wissen weitergibst und auch als eine Art Da'iya, jemand, der zum Islam aufruft, agieren wirst. Und ebenfalls, wenn wir wissen, dass die Wertestellungen verloren gehen, dann sei ein Grund dafür, dass die Wertestellungen bei dir gehalten werden. Sorge dafür, dass der Islam in deinem Zuhause lebt. Sorge dafür, dass du gut zu deiner Ehefrau bist, deinen Kindern bist. Sorge dafür, dass du den Islam lebst und zu deinem Leben machst. Sei von den Al-Ghuraba, von den Fremden, die, über die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.